Kaixo entzule, Gaztezuloren Uztaileko alean aurkituko duzunaren berri ematera natorkizu. Oporretan, hondartzara zein mendira irakurgai interesgarriren batera eman nahi duzula, zoaz bakioskora, eskuratu Gaztezulo aldizkaria eta ondoko eduki hauetaz guztietaz gozatzeko aukera izango duzu. Azteko, elkarrizketa nagusian, Peio Lizarazu aurkituko duzu. Stand-up paddle edo sup izeneko kirola ezagutzen duzu, surfekoa baino taula handiago erabiltzen da, eta sutunik, arraun baten laguntzarekin, itsasoaz gozatzeko aukera ematen du. Bada Peio Lizarazu endaiarra, kirolonen aitzindaria izan zen Euskal Herrian zein Europan, eta olatu gaineko stand-upean munduko onenen artean dago. Ez galdu egin diogun elkarrizketa. Donostiako kaleetan ibili zarela azkenaldian, ba ziur ikusi dituzula kolorez eta irudiz betetako semaforo erregulatzaileak. Gaztezulok, Donostia 2016-en olatu talka jaialdian aurkeztutako proiektua izan da Semaforo Inc. Euskal Herriko gazten sormena bizi-bizi dagoela erakutsi duen proiektua. Aldizkarian aurkituko dituzu burututako lanen argazkiak. Bestetik, pastasko betaurrekoak, hile horrazkera berezia, alkandora retroak, bai, hipsterra izatea modan dago. Baina bal zenekien benetako hipsterrak 40ko hamarkadan agertu zirela, hipsterren historia aurkituko duzu gure aldizkarian. Musika talean aldiz, paregabeko artista bat ekarri dugu. Maika Makovski Balear Irletako musikaria. Bere lan egiteko moduaz eta Euskal Herriarekin duen loturaz mintzatu gara berarekin. Eta udan gaudela kontuan hartuta, galdu ezin duzun lehiaketa. Lekeition egindako isi egurrezko betaurrekoak. Zuretzako nahi dituzu? Ba, aldizkarian aurkituko duzun galdera, zuzen erantzun besterik ez duzu egin behar. Eta noski, kultura agenda, lehiaketak, bideoak, beste hainbat baliabide ere, zure eskura dituzu gaztezulo.com web orrialdean. Badakizu, Euskal Gazteek egiten dutenaz eta beste hainbat gauzaz behar bezala informatuta egoteko, zoa zure kioskora eta erosi Uztaileko Gaztezulo. Edo egin urte oso garpidetza, 20 euroren truke eta etxean jasoko duzu. Gaztezulo, i eta ire mundua.